Dragi bratje duhovniki, spoštovana bogoslovca, dragi pevci, spoštovani organizatorji kolonije in razstav umetniki za Karitas, spoštovani umetniki Karitas in dragi bratje in sestre. Danes obhajamo slovenski kulturni praznik in sicer ga praznujemo v Cankarjevem letu. Pred 100 leti je namreč umrl ta služabnik slovenske besede, ki je služil z vso predanostjo svoje umetniške duše. V njegovih podobah iz sanj je tudi misel o narodovi skrinjici, o narodovem zakladu. Vsak narod ima v hiši svojega življenja posebno kamrico, v katero je skrbljivo spravil, kar je bil kdaj pridobil dragocenega. Spravil vse, kar je bil kdaj najglobje doživel, z vsem svojim ubogim telesom, z vso svojo čisto dušo. Spravil vse, kar je kdaj trepetajal pred smrtni bridkosti, čutil in mislil. V to kamrico stopi ob usodni uri, stopi vanjo, da se povrne očiščen in utrjen, poln vere vase in v dobroto svojega bližnjega, poln zaupanja v dan in v večnost, poln moči, brez strahu, pripravljen na svatovanje in pripravljen na svojo lastno sedmino. Kdaj in koliko se bil spravil narod? Kdaj in kakšen se povrneš? Je Cankar zapisal v črtici zaklenjena kamrica. Ta praznik je zato najprej povabilo, da se ozremo v preteklost našega naroda, tudi našega kulturnega področja. Da naš pogled seže na različna področja ustvarjanja duha, da se ozremo na našo kulturno krajino, ki je človekovo ustvarjanje na različnih koncih dajalo različne obraze, ki spričujejo in sporočajo identiteto ljudi, ki so jo oblikovali in tam živeli. Da naš pogled seže v nošo, v kateri so ljudje na našem prostoru delali in praznovali. Danes je postala del folklore, a mora ostajati tudi del naših korenin. Da naše uho prisluhne glasbi, pesmim in plesom, ki so življenju dajali takt, ki so razplamtevali veselje in blažili žalost, ki so ljudem pomagali, ko so se smejali in ko so jokali. Da se naše oči ozrejo v poslikave, ki so jih ustvarjali naši domači umetniki in mojstri Čopiča in Leta, ki so k nam prihajali iz sveta. Da se zagledamo v sporočilnost mrtvaškega plesa v Hrastovljah in v poklon svetih treh kraljev pri svetem Primožu nad Kamnikom. Da se zasanjamo v nežno poslikavo rotunde v prekmurskem selu do kraljeve poslikave cerkve na svetih višarjah. Da se zagledamo v pisano duhovitost panskih končnic in ganljivo vero, ki je zanšala znamenja na križpotjih naših vasi in cest. Ta pogled nam tudi jasno pove, da smo bili v svojem kulturnem ustvarjanju samonikli, obenem pa nikakor ne osamljeni in ločeni od kulturnega prostora, ki nas je obdajal in v katerem smo živeli. Naša visoka umetnost je zrasla z evropskim kulturnim obnebjem, iz katerega smo se plemenitili in v katerega so tudi naši umetniki prispevali svoj delež talenta in navdiha. Ko danes obhajamo Slovenski dan kulture, nam od vse povsod dopovedujejo, kakšni so kulturni dosežki naših sodobnikov, Umetnikov, ki neprestano terjajo več denarja in ponižno prikimavanje vsemu, kar nam ponujajo oziroma vseljujejo kot umetniško in kulturno snovanje tega trenutka. Prepričan sem, da v tem primeru ne bo treba čakati stoletja, da bi čas razsodil, kaj je vredno trajanja, in bo zato ostalo v resnici zapisano v zgodovino našega naroda kot del njegove umetniške ustvarjalnosti in identitete, kaj pa bo utonilo v pozabo in bo po določenem času ostalo samo še razlog čudenja in začudenja, da smo bili sposobni ob določenih stvarih sploh zaustaviti korak in misel. Pomenljivo je berilo iz prve knjige kraljev, ki smo mu prisluhnili in govori o Salomonu. Včeraj smo poslušali o Salomonovi visoki kulturi, ki jo je dosegal in izkazoval na različnih področjih življenja v njegovem kraljestvu. Zaradi tega je zaslovel kot sinonim modrosti, tako da ga je prišla občudovati celo kraljica iz Sabe, da bi se prepričala, ali je Salomonova modrost res tolikšna, kakršen je njen sloves v svetu. In priznati je morala, nisem verjela, kar so pravili, dokler nisem prišla in videla na lastne oči. In glej, niti polovice mi niso povedali. Tvoja modrost in odličnost presega sloves, ki sem ga slišala. Blagor tvojim možem, blagor tvojim služabnikom, ki vedno stojijo pred teboji in poslušajo tvojo modrost. Danes smo srečali drugačnega Salomona. Pozabil je, da modrost in pravičnost izhajata iz zvestobe Gospodu. Njegovo srce ni bilo več celo za Gospoda, njegovega Boga. In zato mu je Gospod povedal, ker je s teboj tako, da se nisi držal moje zaveze in mojih zakonov, ki sem ti jih zapovedal, bom odtrgal kraljestvo od tebe in ga dal tvojemu hlapcu. V vsem sijaju si manj Salomonovega kraljevanja, ki je ljudem je malo dih, je bila vendarle že klica za tona in propada. Čemu, bratje in sestre, smo zvesti mi? Čemu so zvesti naši umetniki? Iz česa ustvarjajo in zakaj? Gre za navdih, ki jih nagovarja. Gre za notranjo nujo, zaradi katere morajo vzeti v roke čopič ali pero, da navdih izgovorijo in z njim plemenitijo. Ali gre za krik praznine, nesmisla, totalnega razkroja občutka za lepo, dobro, resnično? Ali gre za globoko potrebo sebi in drugim pomagati, da postanejo boljši? Boljši ljudje, boljši državljani, seveda tudi boljši Slovenci. Ali pa gre za nujo opozoriti nase, pa čeprav ne premorim nič boljšega kot šokantno kričanje praznine. Kaj dajemo v kamrico, v to posebno kamrico našega naroda, bodo morali razmisliti tudi kulturne ustanove, ki so odgovorne za kulturno politiko našega trenutka in prostora. Ni vseeno, kaj nagrajujejo in kaj puščajo ob strani. Kaj predstavljajo kot presežke ustvarjalnosti in česa sploh ne opazijo. Kakor bo čas resnične umetnine ločil od samooklicanih umetnin, tako bo čas presodil in razgalil tudi delovanje vseh tistih, ki so na področju kulture odločujoči. Umetniki, resnično umetniki, so v posebno kamrico našega naroda skozi stoletja, tudi za ceno nošenja pekla ali nebes v prsih, spravili dovolj vrednega, kar je prestalo presojo časa, da moramo danes s ponosom ugotavljati, da smo obstali kot narod po kulturi in umetnosti. Ali bi iz tega, kar nastaja danes in razglašamo za umetnost, ostali kot narod, ostali na prepihu prostora in časa? Sam ne verjamem. Zato naj Bog blagoslavlja ustvarjalce, ki poslušajo navdih in iz navdiha ustvarjajo.